Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Beynəlxalq qurumların qərarlarının Azərbaycanda icrası haqda qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirə oluna bilər. Layihənin müəllifi Millət Vəkili Rafael Cəbrayılovla söhbət. Vergilər Nazirliyi özəl təmirçiləri, dayələri, bərbərləri, ev qulluqçularını vergiyə cəlb eləmək istəyir. İndiki ağır durumda öz-özünü dolandıran bu insanları əksinə bəlkə vergidən azad etmək daha düzgündür. Çörək yoxdursa, musiqi də yoxdur. Son vaxtlar satışa çıxarılan musiqi alətlərinin sayı artır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisin payız sessiyasında beynəlxalq qurumların qərarlarının Azərbaycanda icrasının mümkünlüyü haqda qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıla bilər. Layihənin dəqiq adı belədir. İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə dövlətlərarası orqanın qərarının Azərbaycan Respublikası tərəfindən icrasının mümkünlüyü məsələsinin həlli haqqında konstitusiya qanunu. Milli Məclisdən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, qanun layihəsi payız sessiyasında qanunvericilik işləri planına daxil edilib, yəni o ilkin olaraq komitələrdə müzakirə ediləcək, daha sonra plenar iclasa çıxarılacaq. Layihənin müəllifi bitərəf deputat Rafael Cəbrayılovdur. O öz hazırladığı qanun layihəsi barədə, onun səbəbləri, məqsədi barədə Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Beynəlxalq təşkilatların qərarlarının Azərbaycanda icrasının mümkün olub-olmaması məsələsini Konstitusiya Məhkəməmiz aydınlıq gətirməlidir. Yəni, belə bir məsələdir. Bu, Rusiya təcrübəsində var. Belə deyək, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan ikili standartlardan az əziyyət çəksin. Dövlətlərarası təşkilatların qərarlarının Azərbaycanda əstağfurullah Quran ayəsi kimi birbaşa mexaniki icrasının qarşısı alınsın. Yəni, söhbət bundan gedir. Belə deyək, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağına bağlı 4 məlum qətnaməsi var. İcrası heç kimi maraqlandırmır, heç kimi heç belə yatıb yuxusuna da girmir. Amma hansısa bir başqa beynəlxalq təşkilatların marağında olan bir qərarın icrasını isə Azərbaycandan belə çox ciddi cəhdlə belə tələb edirlər. Belə bir müddəa konstitusiya daxil olunsun ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi baxıb görsün ki, dövlətlərarası filan təşkilatın qərarlarının Azərbaycanda icrası mümkündür, yoxsa mümkün deyil. Söhbət bundan gedir. Özə bütün qərarlardan söhbət getmir. İnsan hüquqları müdafiəsi ilə bağlı qərarlardan söhbət gedir. Yəni, Azərbaycana qarşı ikili standartların tətbiq olunmasının qarşısını almaqdan, bundan çəkdiyiniz əziyyəti minimuma indirməyə cəhd etməkdən gedir. Bu məsələni hüquqşünasların özləri belə hüquqi təfsirini verməkdə çətinlik çəkirlər. Ona görə mən istəyirəm ki, bəli, bu məsələ peşəkar hüquqşünasların iştirakı ilə subay müzakirəsi kesilirsin. Mən istəyirəm, layihə çox xırda bir dənddir, bir cümlədən ibarətdir. Əsla, əsla belə bir şey ola bilməz. Özə bildə ki, Konstitusiya Məhkəməsinin həmin qərarı dövlətlərarası təşkilatın qərarlarının icrasını, mümkünlüyünü yoxlamaqdan söhbət gedir. Yoxsa onun qarşısını almaqdan söhbət getmir. Bizim, siz bilirsiniz ki, qanunların hierarxik ardıcıllığında birinci yerdə konstitusiya gəlir, ikinci yerdə gəlir referendumdan qəbul olunan qanunlar, üçüncü yerdə gəlir beynəlxalq müqavilələr, beynəlxalq qanunvericilik. Yəni, bizim beynəlxalq qanunvericilik adi qanunlarımızdan üstündür. Yəni, adi qanunlardan beynəlxalq qanunlarımız toxuşsa, beynəlxalq qanunlar tətbiq olunacaq. Bir halda ki, biz birinci yerə Azərbaycan konstitusiyasını veririk, Azərbaycan hər bir qanunun, hər bir müqavilənin Azərbaycan konstitusiyasına uyğunluğunu yoxlamaq səlahiyyətini biz konstitusiya məhkəməsinə veririk. Bəs onda bunu niyə verməyək? Amma hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın, belə deyək, Avropa Məhkəməsinin, belə deyək, hər hansı bir başqa bir təşkilatın, qurumun, ATƏT-in hər hansı bir qurumunun çağırdığı qərarın icrasının Azərbaycanda mümkünlüyü məsələsini yoxlaya bilməyək. Əsasən bu, o dövlətləri maraqlandırır ki, onlar kilis standartlardan əziyyət çəkən dövlətlərin maraq dairəsindədir. Belə deyək, hansı güclü dövlətlərə ümumiyyətlə bu lazım deyil. Çünki onlar zaten kilis standartlardan əziyyət çəkdirlər. Bu bizim yaralı yerimizdir. Baxın, siz Azərbaycana əgər siz bu qərarınızla təsir eləmək fikrinə düşürsünüzsə, bizim də belə bir rüçağımız var. Bu, yəni, sadə bir hüquqi məsələ deyil.
Milli Məclisin xatırladım ki, payız sessiyasında beynəlxalq qurumların qərarlarının Azərbaycanda icrasının mümkünlüyü haqda qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıla bilər. Həmin qanun layihəsinin müəllifi bitərəf deputat Rafael Cəbrayılovu dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sahibkarlıq hüququ olmayan fiziki şəxslərin hesabına büdcəyə ödənişlər artırılacaq. Bunu Vergilər Nazirinin müşaviri Ələkbər Məmmədov bildirib, məlumatı Turan Agentliyi yayıb. Nazir müavini deyib ki, bu siyahıya özəl təmirçilər, dayələr, bərbərlər, ev qulluqçuları daxil ediləcək. Yeni mexanizm əsasında onlar muzlu kimi qeydiyyata alınacaq, patent veriləcək. Başqa sözlə, qulluqçular, repetitorlar, təmirçilər vergiyə cəlb olunacaq. Bununla bağlı bir sıra suallar yaranır. Bu adamlar indiyə kimi niyə vergi vermirdilər? Demək asandır, hökumət indi bunu eləyə biləcəkmi? Başqa tərəfdən, indiki ağır iqtisadi durumda belə xırda qazancı olanlar, özlərini işlə təmin eləyə bilən adamları bəlkə vergidən azad eləmək daha düzgün olardı. Hüquqşünaslar, iqtisadçılar bu mövzuda nə deyirlər? Əvvəlcə hüquqşünas Əkrəm Həsənovu dinləyək.
Ümumən, kəslər indiyə qədər də vergidən azad deyildi əslində. Çünki Azərbaycan qanun verginə görə gəliri olan hər bir şəxs gəlirindən vergini verməlidir. Sadəcə həmin şəxslərin gəlirinə inzibatçılıq kəsindir. Yəni ki, belə deyək, onların göstərdiyi bu fəaliyyətdə dövlət kontrolünü həyata keçirmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə deyim də əslində vergini ödəmirdilər və bununla da qanunu pozurdular və dövlət orqanı da onları buna görə təqib etmirdi. Çünki onların gəliri götürməyini sübut etmək çətindir. İndi belə başa düşürəm ki, dövlət nəsə belə bir sistem yəqin ki, etməlidir ki, onlar qeydiyyatda dursunlar, əgər bu fəaliyyəti göstərirlərsə və sadəcə bu fəaliyyətlə məşğul olmaları üzə çıxsa, hətta dövlət artıq yəni müəyyən etməyəcək əslində də, yəni ki, sənin orada gəlirin olub-olmayıb, onları sadəcə qanunsuz fəaliyyət göstərməyə görə cəzalandıracaqlar çox güman ki. Mən hesab edirəm ki, yəni ümumən evlərdə təmin işləri görənlərin əslində mən də vergidən azad olunmasının tərəfdarı deyiləm. Amma ki, repetitor fəaliyyəti ilə məşğul olanları mən istəyərdim ki, dövlət vergidən azad etsin. Və bunu da belə deyim də indiki kimi yox ki, əslində vergi verməlidirlər, amma vermirlər və dövlət də təqib etmir. Yaxşı olardı ki, elə vergi məcəlləsində birbaşa nəzərdə tutulsun ki, həmin fəaliyyətdən vergi yoxdur. Çünki biz bilirik ki, həmin fəaliyyətlə kimlər məşğul olurlar. Bir qayda olaraq elə orta məktəblərdə dərs deyənlərdir. Onların əmək haqqısı çox azdır, kifayət etmir və onlar da bu fəaliyyətlə məşğuldur. Hesab edirəm ki, təhsildir, elm sahəsidir. Bu sahədə ümumiyyətlə vergidən azad etmək lazımdır. Yəni bu bir, ikinci tərəfdən də yenə də indi dövlət yəni vergi orqanı bunu bəyan etsə də mən təsəvvür etmirəm ki, onlar bunu necə inzibatçılıq edəcəklər. Yəni, hətta tutarım ki, evdə təmir işi ilə məşğul olan şəxslər tutarım, gəldilər, tutdular ki, sən təmir işi görürsən. O sadəcə deyəcək ki, qonşumdur, qohumumdur, gəlmişəm təmir edirəm, pulsuz. Yəni, belə şeyləri sübut etmək çətindir.
Bunu hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. İndi isə iqtisadçılara qulaq asaq Vüqar Bayramov.
Bizim apardığımız monitor göstərdi ki, həmin şəxslərin vergi ödəməməsi və vergidən yayınmasının əsas səbəbi heç də vergidən yayınmaq istəyi ilə bağlı deyil. O da əsas səbəb məhz həmin şəxslərin vergi ödəməklə bağlı və vergi ödəyicisi olması ilə bağlı məlumatsızlığı ilə əlaqədardır. Çoxlarının, məsələn, fəaliyyətlə məşğul olan çoxlarının vergi ödəyicisi olması vergi ötəliyi ilə bağlı məlumat olduqsa. Eyni zamanda prosedurlardan bağlı məlumatsızdır. Məqsədi bu arada göstərir ki, həmin fəaliyyət həyətə keçirsələr də belə əksəriyyəti məhz vergi biliklərinin aşağı olması səbəbindən qeydiyyata durmurlar və vergi ödəyicisi olmurlar. Təbii ki, fərqli ölkələrdə fərqli praktikalar tədbir edilir. Bu yüzden aynı təşkil edilir. Bir təşkil edilir ki, həmin şəxslər üçün simvolik vergilər tədbir olunsun. Təbii ki, bir tərəfdən onların vergiyə cəlb edilməsi yaxşıdır. Digər tərəfdən də vergi ödənilməlidir ki, onların gəlirlərinin kəskin azalmamalıdır və stimullaşdırmalıdır ki, vergi ödənişi həyata keçsin. Bu baxımdan daha məqsədə uyğundur ki, sənsutorlar üçün və digər təhsil və digər fərdi olaraq təhsil xidməti göstərən şəxslər üçün daha məqsədə uyğundur ki, illik olaraq konkret vergi mənəsidir. Problem yalnız vergi ödənməklə bağlı deyil, onların büklük və illik hesabatlar təqdim etməlidir və əksəriyyətinin də bununla bağlı tərcüməsi yoxdur. Ona görə daha məqsəd uyğundur ki, illik vergi tədqiq olunsun və həmin fəaliyyətlə məşğul olanlar illə bir dəfə vergi versinlər və illə bir dəfə də hesabat versinlər. Yəni, rüflik vergi ödənişləri, rüflik hesabatlar deyil, illik vergi ödənişi, illik hesabatlar yəni, sistemi tədqiq olunmasın, bu nəticədə həm bir tərəfdən həmin şəxslərin vergiyə cəlb edilməsinə imkan verəcək və digər tərəfdən imkan verəcək ki, büdcəyə vəsait cəlb etmək mümkün olsun. Eyni zamanda bu həmin fəaliyyətlə məşğul olanlar üçün ciddi bir ağırlıq yaratmayacaq, çünki illik müəyyənləşdirilmiş vergin həcmi yüksək olmamalıdır. Həm də vaxtlarını almayacaq. İldə bir dəfə yalnız hesabat verəcəklər, yəni rüflik və illik hesabatlar deyil. Məsələn, bu imkan verəcək ki, vergidən yayılmış həmin kateqoriya fərdi fəaliyyətlə məşğul olan vətəndaşları vergiyə cəlb etmək mümkün olsun.
Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir. Digər iqtisadçı Oktay Haqverdiyev isə deyir ki, hətta Azərbaycan prezidentinin özü də bu kateqoriya insanlardan vergi tutulmamasını deyirdi.
Azərbaycanda gizli məşğulluq da var. Yəni, onlar güya ki, məşğul deyirlər, amma kölgə iqtisadiyyatının özündə onların müəyyən dərəcədə deməli, ümumi daxili məhsulun artırılmasında da iştirak edirlər. Amma onlar statistikanın uçotuna düşə bilmirlər, bir gizlədirlər, vergilərdən azad olunmaq məsələsi və s. Bir də ki, gördüyüz prezident hətta dedi ki, belə bir kateqoriya adamların deməli, onlara belə qrubu deyəndə toxunmayın. O ilə özləri özlərini qədərək belgeyə zəzərə cəlb etmiş. Yəni, axtarıb qeyri-qanuni hansısa fəaliyyətlə məşğul olurlar. Qeyri-qanuni deyil, fəaliyyətin özü var bizim qanun vericiliyimizdə, amma o fəaliyyəti gizlətmə məsələsi var. Götürün, bu sifini birjeturlar var şəhərdə, ya repetitorlar, ya işte belə-belə kateqoriyadan olan insanlar. Təbii ki, bunlar elə-belə, necə deyərlər, o qədər də zəngin deyirlər ki, yaşaya bilsinlər bu işlərlə məşğul olmayaraq ya gizlətməyərək sakitcə oturub o işlərin görsünlər, nalaqın da versinlər. O qədər aşağıdır ki, ona görə də çalışır, bu bir növ gözə görünməsin. Bu kateqoriyada insanların sayı çoxdur. Gizli də olsa, amma məşğuldurlar. Ekspertlər düz hesab edir ki, bunlar məşğul olmaqlarına baxmayaraq, əlbəttə ki, bunlar işsizdir. Əgər bunlar muzla haradasa işləmirlərsə, haradasa misal üçün gelir, kimisə bağlam belliyir, kimisə bağda hasarını cəld edir. Deməli, bu məsələ xəhişlə, indi onu sən tutub, basıb, nakazat eləmək, cərimə eləmək, yəni nəsə eləmək, onun nə xeyri var? Olmasa belə bir iş görür də, yəni yeni dəyər yaradır, heç özü də bilmədən. O bilmir yeni dəyər nədir, qazıqı nədir. Amma ki, işidir də, deyərlər, dolanışıqıdır. Amma ki, bu nəsə yaradır də, bunu görə də onu qarşısını almaq o zaman olar ki, sənin həyat səviyyəsi, ölkənin həyat səviyyəsi, deməli, əhalinin həyat səviyyəsi yüksək olsun, onun buna belə gizlətməyə ehtiyacı da olmasın. Necə ki, sivil ölkələrdə.
Bunu iqtisadçı Oktay Haqverdiyev deyir. Xatırladım ki, Vergilər Nazirliyi özəl təmirçilərə, dayələrə, bərbərlərə, ev qulluqçularına vergi tətbiq etmək istəyir. Necə deyərlər, qəssab piyaxtarı keçir can hayındadır. Bir çox insanlar artıq evdəki musiqi alətlərini satırlar. Kimin əlinə nə keçdiyi satır. Bunu 50 ilə yaxındır evində tar saxlayıb, indi satmağa çıxaran deyir. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onda bir nömrəli musiqi məktəbinə gedirdim, tar sinfində oxuyurdum, 50 ilə yaxındır bu tar məndədir, indi ehtiyacım var, ona görə satıram.
50 ilə yaxındır bu tarif məndədir. Qalıb da, o vaxtdan qalıb. 2 nömrəli məktəbdə oxuyanda apardı bu tarif. Onda 1 nömrəli idi, indi 2 nömrə eləyirlər ona. Ehtiyacım var da. Satıram ki, hiç olmasa başqa işlərim üzərdə. 500 manat. Can alacaq, sizəm yəndə ki, nə bilim.
İndi istənilən növ ikinci əl məhsulları, second hand məhsulları, bunların satışı artıb. Bura musiqi alətləri də daxildir. Müxbirimiz musiqi alətlərin satışınla maraqlanıb. Əlindəki tarı musiqi alətləri satılan mağazaya gətirib. İndi 60 yaşlı Ərəstun Məmmədov 50 illik tarını satmaq məcburiyyətindədir. Özü demiş uşaqlıq dostunu. Deyir, əl işidir, qiymətlidir, nə qədər olmasa 50 ilin tarıdır. Yəqin ki, 500 manata alan tapılar. O da borcunun bir hissəsini bununla ödəyər. Ərəstun kişi başqa heç nə deyə bilmir, gözləri dolur. Alsat.az saytının rəhbəri Vaqif Hüseynov deyir ki, satışa çıxarılan işlənmiş mallar sırasında musiqi alətləri də əhəmiyyətli yer tutur.
Musiqi alətlərinin bağlı, istənilən ikinci əl məhsullarla bağlı satış artıb. Aslan arası buna olaraq götürsə, ölkədə son dövrlərdə ispanik taraflarda, akustik gitaralar falan, onlara həddindən çox maraq yaranır, onların açısında bir qeyri-adi bir fabrikasiya hiss olunur. Siz qazan üçün də bu gitaralardır, əsasən, məsələn, müxtəlif növbə sintezatorlar ki var, onlar daha çox satışa çıxır. Sırf piyanolarla bağlı onu deyə bilərəm ki, yəni 100 manat arasında dəyişir, əgər satılırsa, bir məbləğ qoymurlar, heç vaxt 50 manat, halbuki ki, onun yenisi çox bahadır. Sintezatorların 350 manatdan başlayır, yuxarıya doğru gitaralar falan etsən, 150 manat arasında dəyişir, darmanlar da var, böyle satışlarlar da var, o da 200 yolun qarar var. Personal darmanlar sıfır olmuş, əməl işlənməsi, bahadırsa, 300-350 manatdan başlayır, 20 manata qədər var.
Bunu alsat.az saytının rəhbəri Vaqif Hüseynov deyir. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli isə deyir ki, evdə olan pula gedən əşyaların satılması böhran dövrünə xas olan xüsusiyyətdir. Musiqi alətləri də həmişə böhran dövründə satışa çıxarılan əşyalardandır.
İnsan sadıq bir dövründə əldə etdiyi yoxsulluq dövründə isə ona dövrünə fikirləşir ki, bu mağazada kesilmək olar. Bu baxımdan onu satışa çıxartmaq lazımdır. Yəni bu əslində böhran dövrünün ənəvi tendensiyasıdır. 90-cı illər əvvəllərində Azərbaycanda olan böhran dövründə də eyni tendensiya müşahidə olunur. Həm musiqi alətlərdə, orden medallar, hətta qızıl əşyaları, məişət texnikası, mebellər və s. bütün bu şeylər kütləşdirilir satışa çıxarılır. Burada ciddi gəlirlərdən söhbət gedə bilməz. Burada sadəcə olaraq müəyyən dövrüsü, müəyyən vəzifə tələb etməkdən gedir ki, həmən vəzifələrdə insanlar qısa dövrüsünü öz maddi şeydən ödəyə bilsinlər. Yəni bu sabiti dövründə 1000 manata alınan piyanina 300 manata, 50 manata, yəni ki, real bazar qiymətindən 3 dəfə təxminən 2 dəfə ən azı ucuz qiymətə çıxmışlar.
Bunu iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir, Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. 60 yaşlı Ərəstun kişi isə tarını mağazada qoyub sürətlə uzaqlaşır, ancaq qapıdan çıxandan sonra qayıdıb şüşədən yenə vitrinə baxır.
Salam, referenduma sayılı günlər qalıb. Konstitusiyada nə dəyişdirilir, niyə dəyişdirilir? Cəmiyyət nə qədər məlumatlıdır? Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Talib Ağurov hakimə sual etdi. Sizcə İlham Əliyev kral olacaq, yoxsa şah? İlqar Məmmədov azad edilsin. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi yeni qətnamə qəbul etdi. Mehriban Əliyevanın adından istifadə edib evlərimizi sökürlər. Yasaman sakinləri belə deyir. Sentyabrın 26-sında Azərbaycan Konstitusiyası referendum yolu ilə dəyişdirilir. Bəs cəmiyyət dəyişimlərdən və onların mahiyyətindən nə qədər məlumatlıdır? Ekspertlər düşünür ki, referendum haqda qərar göydən düşmə olduğundan hər kəs məlumatlı deyil ki, dəyişən nədir, niyə dəyişdirilir, mahiyyəti nədir? Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bəyan edir ki, maarifləndirmə üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb. Mənzərə bir qədər aydın olsun deyə lap əvvəldən başlayaq. İyulun 18-də Prezident İlham Əliyev referendum aktı ilə bağlı sərəncam verir. Konstitusiya Məhkəməsinə referendum təklifinə rəy verməyə cəmi bir həftə bəs edir. İyulun 25-də Konstitusiya Məhkəməsi təkliflərə müsbət rəy verir. Bu qərardan 2 ay sonraya referendum seçkilərinin vaxtı təyin edilir. Budur, vaxt yetişib. Bir neçə gündən sonra seçkilərdir. Seçki üzrə ekspert Bəşir Süleymanlı düşünür ki, belə tez tələsik qapalı seçkilər antidemokratik ölkələrə xasdır.
İnsanlar da bu referenduma çıxarılan maddələrlə bağlı ciddi məlumat ala bilmirlər. Televiziyalar bu çox yalnız xəbərlərdə kiçik məlumatlar verilir. Yalnız MSK-nın buraxdığı bir kiçik broşürdən məlumat ala bilirlər. Bu da yetərli deyil. Qapalı və gizli şəkildə keçirilir bu referendum və daha çox siyasi azadlıqların məhdudlaşdırılması, toplaşma və birləşməyə azadlıqların məhdudlaşma şəraitində biz bunu şahid oluruq. Bu tip referendumlar daha çox qapalı və antidemokratik ölkələrdə keçirilir ki, hansı ki xalqın iradəsini ifadə etdirmir.
Müxalifət bu seçkilərin əleyhinədir. Bunu ölkədə monarxiya, sülalə hakimiyyətinin davamı, diktatura rejiminə gətirib çıxaracağı qənaətindədir. Niyə əleyhinədilər? Bu haqda bir qədər sonra. Bu dəfə azadlıq, istefa şüarları məhkəmə zalında səslənib. Nardaran işi üzrə təqsirləndirilənlər iclas zamanı etiraz ediblər. Dustaqlardan birinin, Abbas Hüseynovun məhkəmə prosesindən kənarlaşdırılmasına qarşı çıxıblar.
Nardaran işi üzrə keçirilən məhkəmə prosesində azadlıq istefa şüarları səsləndirilib. Proses sentyabrın 23-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Təqsirləndirilən şəxslər Nardaran dustaqlarından biri olan Abbas Hüseynovun məhkəmə prosesindən kənarlaşdırılmasına etiraz ediblər. Abbas Hüseynov ötən prosesdə Sabunçu rayon polis idarəsində əməkdaşı Elnur Şərifovun Nardarandakı hicablı qadınlar barədə səsləndirdiyi fikrə tüpürməklə etiraz eləmişdi. Hakim onun məhkəmə iclaslarından kənarlaşdırılması barədə qərar çıxarmışdı. Sentyabrın 23-də keçirilən iclasda vəkillər Abbas Hüseynovun iştirakinin təmin olunmasını istəyiblər. Hakim yenə yox deyib. Bu qərardan sonra təqsirləndirilən şəxslərdən Talih Bağırov hakimə belə bir sual ünvanlayıb.
Sizcə 26 sentyabr referendumundan sonra İlham Əliyev kral olacaq, yoxsa şah?
Ardınca təqsirləndirilən şəxslər fasiləsiz olaraq azadlıq istefa şüarları səsləndiriblər. Etiraz aksiyasının qarşısını ala bilməyən hakimlər isə vəkillərdən vəkillər kollegiyasına şikayət olunacağını bildirərək prosesi sentyabrın 28-nə qədər təxirə salıblar.
Təqsirləndirilən şəxslərin biz mənafeyini müdafiə edirik və onların göstərişlərinə hərəkət edirik və onlar bizə məhkəmə araşdırmasında bu verdiyi şəkildə iştirakdan imtina ilə bağlı göstəriş verdilər və bununla bağlı mövqedə məhkəmədə bildirildi. Belə olan halda məhkəmə hansı əsasından kollegiyaya müraciət edəcək, yəni mən anlaya bilmirəm. Amma hər bir halda vəkillər kollegiyasının müstəqil olmadığı və bir qayda olaraq siyasi işlərə çıxan vəkilləri cəzalandırmaq siyasəti yürütdüyü bizə aydındır və məlumdur.
Necə açıq, yəni hakimin davranışını başa düşürük. Ən azından məhkəmə iclasını obyektiv və ədalətli aparsın. Əgər bunu apara bilmirsə, təqsiri vəkilləri də axtarmasın. Ona görə hakimin bu cür yəni, fikirləri tamamilə əsasızdır.
Ötən il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talih Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs olunub. Hazırda məhkəməsi keçirilən Talih Bağırov və daha 17 nəfər qətildə, daha bir çox başqa ağır cinayətlərdə ittiham olunublar. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edərək onlardan işgəncə altında ifadə alındığını bildirirlər.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Real Hərəkatının həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovun dərhal azad olunması tələbi ilə daha bir qətnamə çıxarıb.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Real Hərəkatının həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovla bağlı yeni qətnamə qəbul edib. Qurumun sentyabrın 20-si və 21-də keçirilən toplantısında qəbul edilən qətnamədə siyasətçinin azad olunması istənilir. Qətnamə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı çıxardığı qərarın icrasının durumu ilə bağlıdır. Sənəddə İlqar Məmmədovun hələ də həbsdə tutulması qınanır. Azərbaycan hökumətinin Avropa Konvensiyasının 46.1-ci maddəsi ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etmədiyi vurğulanır. Qətnamədə İlqar Məmmədov Qarabağın işi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarın icrası ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin səssiz qalmasından, komitəyə heç bir bilgi verməməsindən ciddi narahatlıq ifadə edilir. Sənəddə İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı Ali Məhkəmənin daha qısa müddətə araşdırma aparıb qərar verməsinin vacibliyi ifadə olunub. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmailıda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilib. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması barədə qərar çıxarıb. Bundan sonra işə təkrar baxan Şəki Apellyasiya Məhkəməsi siyasətçi barədə hökmü qüvvədə saxlayıb.
Yasamalda isə sakinlərin evləri sökülür. Onların dediklərinə görə xəbərsiz ətərsiz evdə oturduqları yerdə bir də görürlər, divarları dağıdılır. Ətraflı reportajda.
Belə mübahisələr Yasamal rayonu Ələsgər Əkbərov küçəsində demək olar ki, hər gün yaşanır.
Bir də gördük divarı uçurtdular, töktülər, kreslozot gəldi qabağa. Mən də xəstə adam, ürəyimiz adını tutdu, skoru gəldi, iğnə vurdu. İndi təzdən bunlar, iki gün yandılar, təzdən yenir. Bax, qaçıb gizlənirlər özlə, amma bugün qaçmadılar. Bizi gücünə köçürmək istəyirlər evdən. Dünya dərəbəyliydi, bu ölkənin bir yeysi yoxdur. Gəl, baxsın, maraqlansın.
Sakinlər yaxınlıqdakı tikinti ilə məşğul olan Olympus şirkətinin işçiləri ilə razılığa gələ bilmirlər. Sakinlərin sözlərinə görə şirkətlə aralarında heç bir anlaşma yoxdur, amma evləri sökülür.
Küçən açanda, nəsə bir daş qoyandı, bir də kərpiz qoyanda, jək də gəlir, bunlar da gəlir. Onun üçün bizə 2 ildən yuxarıda bura dağıdırlar, hələ gəlib maraqlanmır ki, ölüblər, qalıblar bunlar.
Çıxıb gedib. Onlar da prokuraturadan qoxmurlar, icradan qoxmurlar, fövqəladədən qoxmurlar, heç olsa Allahdan qoxsun bunlar. Həcə gedib gəlib, həcin yolu buna qəlim olsun.
Sökündüdən şikayətçi sakinlər deyirlər ki, heç bir dövlət qurumunda dərdlərinə əlac eləyən olmayıb. Elə bu səbəbdən söküntü zamanı evləri ciddi zərər görmüş. Elmur Talıbov bildirir ki, bu gedişlə o Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcək.
Bu mənim şəxsi mülkümdür. Qupçuluğu, çıxarışım, hər bir qanun qaydam yerində. Burada, qardaş, bunların öz başına elədiyi hərəkətlər babıdır. Bunlar dövlət içində, dövlətçilikdir bunların elədiyi. Bunların başqa adı yoxdur. Deyir, get, hara istəyirsən şikayət elə. Biz nə o məhkəmədən qorxuruq, nə prokuraturadan, nə ondan, nə bundan. Mehriban xanımın adından istifadə olunur burada. Suyu istifadə edirlər ki, nə bilim nədir, Mehriban xanım... Belə dövlət adam belə haqsızlıq eləyir. Bunlar öz başına bir şirkətdir. Nə istəyirlər qardaş, onu da eləyir.
Məsələ ilə bağlı Olympus şirkətinin ofisinə gedib münasibət öyrənməyə cəhd elədi. Şirkətin rəhbərliyi bu barədə hansısa açıqlama verə bilməyəcəklərini dedi. Şirkət 3 ildən çoxdur ki, ərazidə bina tikintisini davam elətdirir.
Xalqa hə demək təklif olunur bazar ertəsi sentyabrın 26-sında keçiriləcək referendumda. Düz 18 il əvvəl olduğu kimi. O zamanki hə ilə bugünkü hənin fərqinə baxaq.
Bakı 1998-ci il. Prezident seçkilərinə hazırıq. Seçkinin favoritlərindən AMİP sədri Etibar Məmmədov etibarlı gələcək vəd edir. Yap isə xalqdan Heydər Əliyevə hə deməsini istəyir. Əvəzində Qarabağın qaytarılması iş yerləri inkişaf vəd eləyir. Seçkinin rəsmi nəticələri. Xalq hə dedi. 18 il keçib. Bakı 2016-cı il. Konstitusiya dəyişikliyi üçün referenduma hazırlıq gedir. Təklif edilir, vitse-prezidentlər postu yaradılsın, prezident olmaq üçün aşağı yaş məhdudiyyəti ləğv edilsin, prezidentlik müddəti 5 ildən 7 ilə qaldırılsın. İndi yenə hə deməyə təklif edirlər.
İlham Əliyev bu ölkəni çiçəkləndirsin. 90 il prezident olsun, balaca Heydəri prezident seçək.
Və Referendumla bağlı mövzumuzu davam etdiririk. Dəyişikliklərin əleyhinə olan siyasi qüvvələrdən Milli Şura referendumu elə əvvəlcədən boykot edib. Real Hərəkatı da avqustun 22-sində prosesdən çəkildiyini elan edib. Hərəkat qərarını hökumətin baskıları üzvlərinin həbsi ilə izah edib. Müsavat Partiyasının yaratdığı Respublika Təşviqat Qrupunu MSK qeydiyyata almayıb.
Bu Azadlıq Live proqramımız idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.